ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძეს, დილამშვიდობის სულხან. და ვუბრუნდებით პროცესს, რომ შეეხება საქმე 21 ივნისის მოვლენებს და სამართლებრივ პროცესს, რომელიც რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამა თუ იმ პირის პასუხისმგებლობა, იმისთვის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში მოქალაქეები, რომლებიც დაზარალდნენ, ყველაზე მეტად დაზარალდნენ, შედარებით ვთქვათ საშუალო დაზიანება ჰქონდათ თუ მცირე, და ამ ყველაფერზე უნდა დადგინდეს კონკრეტული ადამიანების პასუხისმგებლობა. მაგრამ ვაირომ პრობლემად არის დღემდე დაზარალებული სტატუსის მინიჭება. უფრო ხშირად რამდენიმე ყველაზე მძიმე დაზიანების მქონე მოქალაქის შესახებ რასაკვირველია ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია და ყვებით და ვამბობთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მოქალაქის უფლებები ამ თვალსაზრისით. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საია აგრეთვე და მის სხვა კოლეგა ორგანიზაციები, შემიძლია ამ შემთხვევაში ასე დავარქვა, იცავენ მოქალაქების უფლებებს სხვადასხვა ჯგუფისა. ბანო სულხან, ამ შემთხვევაში რის გამოც თქვენ გუშინ ვთქვათ საჯარო განცხადება გააკეთეთ დაზარალებულებთან ერთად, თქვენ გარკვეულ ჯგუფს იცავთ მოქალაქეების, მათ შორის არიან ჟურნალისტები, 8 ჟურნალისტი, და მნიშვნელოვანი საკითხი ამჯერად არის ის, მოკლედ, რა სტანდარტია ჩვენა ამჯერად სასამართლო?
კეთილი.
თავდაპირველად ჩვენ გვახსოვს პროკურატურის
პოზიცია. დილამშვიდობის ამ ბიოსამმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. ეს განცხადება 16 პირის მიმართ სტატუსის მინიჭებას უკავშირდება, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ სტატუს ბევრად მეტი ადამიანი იმსახურებს ხატე და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ კიდევ სხვა ადამიანების სახელით, ვის ინტერესებსაც წარმოადგენდით ადმინისტრაციული სასამართლო პროცესების დროს, და შემდეგაც ეს კომუნიკაცია და ურთიერთობა გრძელდება ჩვენი ამ ადამიანებთან, გვინდა რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო შორს წავიდეს და უფრო მეტი ადამიანის მიმართ მოვითხოვოთ. ეხლა პირველი რაც უნდა ვთქვათ არის ის, რომ ჩვენ ამას მოვითხოვდით თუ არ მოვითხოვთ, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ თუ გამოძიება ხედავს იმის ალბათობას, რომ პირს შეიძლება საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიენიჭოს დაზარალებული სტატუსი, ამას სულ არ ჭირდება პირის ან პირის წარმომადგენლის განცხადება, რომ მას მიენიჭონ დაზარალებული სტატუსი. აქ მთავარი ამოსავალი კითხვა, ანუ საკვანძო არის ის, რატომ არ ანიჭებს სტატუსს. ეხლა მაკო გომურის და კიდევ რამდენიმე ადამიანის შემთხვევაში არის კლასიკური მაგალითი, რაც ყველა ვიცით, ყველა ვხედავთ მედიაში, თუმცა მათ შორის თქვენი კოლეგები არაერთი, რომლებმაც დაზიანება სხეულის ეს ნაწილში მიიღეს, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს, რომ ეს ყოფილიყო შემთხვევით მოხვედრილი ტყვია, რეზინის ტყვია, ხო? და ეს ვიდეო კადრები ცოცხალ ეთერში ნახა ძალიან ბევრმა ადამიანმა. ანუ რა არის მაშინ ის მამოძრავებელი, რის გამოც უარს ამბობს გამოძიება ჯერ პროკურატურა ერთი და მერე სასამართლო, რომ მიანიჭო სტატუსი? ეს კვანძი გახსნა გუშინ სასამართლო, რომელმაც გითხრა, რომ არ დასტურდება, რომ იქ დანაშაულია ჩადენილი. ანუ სახელმწიფო გვეუბნება, როგორც სასამართლო ხელისუფლება, ისევე გამოძიება გვეუბნება, რომ დიდი ბოდიში, მაგრამ მაკო გომურმა რომ თვალი დაკარგა მხედველობა თვალში, ეს დანაშაული არ არის. იგივე შეგვიძლიათ გიორგის მაგალითს შეგვიძლია ვთქვა, ხო? იგივე ეს დანაშაული არ არის. როცა ათეულობით ოფთალმოლოგიური და ნეიროქირურგული ოპერაცია ჩატარდა 20-21-ის მოვლენების ღამეს. კი ბატონო, სამართლდამცავებიც იყვნენ, დაზიანებულები იყვნენ, მოქალაქებიც, მაგრამ კითხვა სწორედ ამაში მდგომარეობს. რატომ? ახლა მეორე მხარე ამ პროცესისა, თუ ხელისუფლება ადგება და გამოძიება ათეულობით ადამიანს მიანიჭა დაზარალებული სტატუსი, რას ნიშნავს ეს, რომ გადმოვთარგმნოთ, თქვათ, სამართლის მიღმა უფრო მარტივ ენაზე? ხო, ეს ნიშნავს პრაქტიკულად იმას, რომ ხელისუფლებამ უნდა აღიაროს და თქვას, რომ 20-21 ივნისის ღამეს, გარდა იმისა, რაზეც ხელისუფლება გვესაუბრება, რომ იქ შტურმი იგეგმებოდა, რაღაც ვიღაცეების შევარდნას აპირებდნენ, ეს იძიონ და რამდენი ხანიც უნდა იმდენი ხანი იძიონ, ეს სხვა პროცესია აბსოლუტურად. ანუ ხელისუფლების მხრიდან იმის აღიარება, რომ ათეულობით ადამიანს შეიძლება მან მიანიჭოს დაზარალებული სტატუსი, ნიშნავს იმას, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან იქ ჩადენილი იქნა დანაშაული. არ ვლაპარაკობ კონკრეტული პირები, ვინც უნდა აგონ ამაზე პასუხი. რამისა დღეს, როდესაც გუშინ საოცარი კომენტარები მოვისმინე ჩვენი პრეს კონფერენციის მერე მართველი პარტიის წარმომადგენლების, რომ თურმე ჯერ ესეთი რომ ვერ დგინდება რომ დანაშაულია ჩადენილი, აბა რა არის მაკო გომურმა რო თვალი დაკარგა? ირაკლი ხვადაგიანი რო მარტივად ვთქვათ, რომ გალახეს კარგად, როცა პოლიციის ეფექტური კონტროლის ქვეშ ხო დაკავების შემდეგ და იზოლატორში როცა შეიყვანეს და იქ დაფიქსირებულია, რომ მას დაზიანებები ჰქონდა ჯანმრთელობისა, ეს რა არის აბა? და ასე არის ათეულობით ადამიანი, ხო? ამისად, ამის აღიარება ნიშნავდა იმას, რომ იქ მარტო იმას კი არ უნდა იძიებდეს ხელისუფლება, ვინმე მართლა აპირებდა თუ არა შევარდნას და იგეგმებოდა თუ არა შტურმი ხელისუფლების რაღაც ჩანაცვლება ძალადობრების, არამედ უნდა იძიებდეს იმასაც, რომ სისტემამ დაუშვა შეცდომა, სისტემამ და ჩაიდინა დანაშაული და ეს ამაზე ვიღაცამ უნდა აგოს პასუხი. ახლა ხელისუფლება ამას ეს დრამეს. ჩვენ პრემიერის განცხადებაც იყო, ხომ? რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც პირველად თქვით ჩვენ ღიად, რომ სტატუსი არ აქვს მინიჭებული ათეულობით ადამიანს, მათ შორის მაკო გომოს. პრემიერი ამას ეს რაღაცას, რომ მიმდინარეობს პროცედურები და ამის დასრულების შემდეგ მიენიჭება დაზრალებული სტატუსი. ბოდიში, მაგრამ რა პროცედურები მიმდინარეობს? პროცედურები შეიძლება და ექსპერტები შეიძლება ჩაატაროს ადამიანმა იმაზე, მაგალითად დაახლოებით საიდან იყო ნასროლი ტყვია, ტრაექტორია როგორი იყო, მაგრამ ამას არაფერი შემხებლობა არ აქვს საერთოდ, დანაშაული მოხდა თუ არა იმასთან. შეიძლება 10 და 20 წელი ვერ დაადგინო ვინ ჩაიდნა დანაშაული კონკრეტულად, მაგრამ დანაშაული რომ მოხდა სადაო არ არის. სამწუხაროდ ეს არ არის მოცემულობა და ეს არ არის ობიექტური რეალობა ამ ქვეყანაში ორი სუბიექტის. ერთი ეს არის სასამართლო, მეორე ეს არის პროკურატურა. მე შორს ვარ იმას რისკან, რომ რომელიმე მათგანი ამ გადაწყვეტილებაში დისტანცირებული იყო პოლიტიკური გავლენებისაგან. ამისად, თუ პოლიტიკური ნება იარსებებს, ძალიან მარტივად შეიძლება ათეულობით ადამიანს მიენიჭოს დაზრალებული სტატუსი. და მთავარი კითხვა, რატომ არ უნდა ახლა ხელისუფლებას რომ ეს სტატუსი მიანიჭოს ამ პირებს, გარდა იმისა, რომ ეს აღიარება იქნება, რომ დანაშაული იყო იქ ჩადენილი სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან. დაზრალებული სტატუსი სხვა უფლებების პარალელურად მოიცავს უფლებას, ასევე რომ პირს ენიჭება უფლება გაეცნოს საქმის მასალებს. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მაკო გომურმა ან ირაკლი ხვადაგიანმა ძალიან ბევრმა სხვა მედიის წარმომადგენლებმა რომ ჩაიხედონ შემდეგში ამ სტატუსის შემდეგ საქმეში და აღმოჩნდეს, რომ ერთი საქმე არ არის, ფურცელი არ არის ფურცელს დადებული და ერთი ჩანაწერი არ არის ეფექტური გამოძიების მიმართულებით, ვინ დაარღვია კანონი ამ ადამიანებთან მიმართებაში. ეს ხომ უკვე ნიშნავს იმას, რომ გამოძიებას არაინტერესებს ამ საქმის გამოძიება რეალურად. ანუ მათ ამის შიშიც აქვს ჩემი აზრით, რომ მათ არ უნდათ, რომ თუ ამ ადამიანებს სტატუსი მიანიჭება და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენც გვექნება წვდომა, საიას ადვოკატებს ექნება წვდომა. ცხადი, როცა ჩაიხედავს ადვოკატი და ნახავს საქმეში და იქ აღმოჩნდება, რომ 21 ივნისის მერე ერთხელ რო გამოკითხეს მაკო გომური და ამის შემდეგ რო პროცესი არ ყოფილა, ამას ახლა ვლაპარაკობ დაშვების დონეზე, მაგრამ თუ პასუხი აქვს პროკურატურას, გამცეს ობიექტურად და დაასაბუთოს, ხო? მარტივად ჩვენ ვიტყვით ღიად, რომ გამოძიება არ არის ეფექტური, გამოძიებას არ აქვს პოლიტიკური ნება, რომ ეს საქმე იყოს გამოძიებული. თუმცა ერთიც და ამით დავასრულებ და მერე კი ბატონო. თავი რა არის? თუ ხელისუფლებას გონია, რომ ეს პროცესი მთავრდება ახლა აქ სასამართლოში. არ მთავრდება სასამართლოში ეს პროცესი, რა თქმა უნდა. სამართლებრივად ქვეყნის შიგნით კი ბატონო. ანუ ერთხელ მიდიხარ პროკურატურაში, მე რეზე მდგომ პროკურორთან ასაჩივრებ და შემდგომ ერთჯერადად მიმართავ სასამართლოს. მიუმართეთ სასამართლოს და თქვა რომ არ ვანიჭებს სტატუსს. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ვადის ათვლა, ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით საქმიანობას. თუ ჩვენ მყარად შევაგროვებთ არგუმენტებს, რომ გამოძიება ჭიანურდება დაუსაბუთებლად, ცხადია მიმართავთ უკვე ქვეყნის გარეთ სხვა ინსტანციებს, რაც უფრო ძვირია პოლიტიკურად ხელისუფლებისათვის, ვიდრე ის რომ აქ სტატუსი მიანიჭოს და ეფექტური გამოძიება წარმართოს.
ძვირია ფინანსურად.
ფინანსურზე მეტად პოლიტიკურად უფრო ძვირია ეს, მე მგონია, ვიდრე ფინანსურად, იმიტომ რომ ხელისუფლება ხო სულ იწონებს თავს იმით, რომ იუსტიციის მინისტრის პოზიციები რა არის, რა ის შემცირდა, ადმინისტრაციულად ევროპულ სასამართლოზე მიმართვა ერთი, მეორე ის, რომ ადამიანები ენდობიან სასამართლოს. ვინ ენდობა ახლა ამ სასამართლოს ამ რეალობაში და ამ მოცემულობაში? ეს არის, ეს იყო შოკი აბსოლუტურად. ჯერ რომ ნახო თქვენ დასაბუთება რა უწერია სასამართლოს, დაახლოებით ერთ დონეზე დააყენა პირისთვის ბრალის წაყენება და იგივე მაგალითად დაზრალებული სტატუსის მინიჭება.
ხო, აი ამის კითხვა მინდოდა. ხო, რაც შეეხება ფას, ის როდის იქნება? ანუ სხვა რამეს მომობ, ჩვენ ვიცით ახლა რა არის ნიშნულოვანი და აქტუალური ამ მომდევნო ერთ წელიწადში და ის მერესი იყოს, რომ ვიტყვიან ევროსასამართლოს ასეთი ალბათ დამოკიდებულება და მიდგომა, თორემ გეთანხმებით რა თქმა უნდა იმაში, რომ ფასი მეტი იქნება. აი ის რაზეც თქვენ ახლა ბრძანეთ, აი ზუსტად ამ წუთას ამონარიდიც გაქვთ თქვენს განცხადებაში საფუძველზე სასამართლოს გადაწყვეტილების, რომ არ მიანიჭა დაზრალებული სტატუსი. დაზრალებულად ცნობისთვის აუცილებელი მტკიცებულებითი სტანდარტი და პირის ბრალდებულად ცნობის მტკიცებულებითი სტანდარტი თანაბარია, მაგრამ პირის დაზრალებულად ცნობა არ არის დამოკიდებული სისხლის სამართლის საქმეში კონკრეტული პირების სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებისთვის საკმარის მტკიცებულებათა მოპოვებასთან, თუმცა აუცილებელია საქმეზე დასაბუთებული ვარაუდი დადგინდეს, ჩადენილია თუ არა დანაშაული.
ხო და სწორედ ამაშია საქმე, ხო დანაშაული ჩადენილია თუ არა, ეს არის მთავარი კითხვა. ხელისუფლება და სასამართლომ რომ არ არის დანაშაული ჩადენილი, ამ ეტაპზე ამას ვერ ხედავს, მაშინ როცა მთელი ერი თან ხდება ქვეყნის შეგნით და ქვეყნის გარდა დანაშაული ჩადენილია. და სწორედ ამაზე ამბობს რომ ერთი ცხრი ურთიერთ გამომრიცხავ რამეს ამბობს სასამართლო აქ. ერთი ამბობს რომ ეს თანაბარია, მე ამბობს რომ პირის კონკრეტული ეთიფიცირება არ არის საჭირო, მაგრამ დანაშაული უნდა იყოს ჩადენილიო და დანაშაული რო ჩადენილია სადაო არ არის.
რა აძლევს, ანუ აქვს რაიმე საფუძველი ამას, რაიმე საკანონმდებლო არ ვიცი მე.
არანაირი საკანონმდებლო საფუძველი არ არის. საპორტო კანონმდებლობაში არის განმარტებული დაზარალებული სტატუსი, არის რამდენიმე წინაპირობა და არ არის საჭირო რომ ყველა მათგანი იყოს. ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური დაზიანება, შეიძლება იყოს თქვა ქონებასთან დაკავშირებული ფიზიკურ დაზიანებაზე ვლაპარაკობთ ამ ეტაპზე ჩვენ, ხო? ეს ხომ ძალიან ცალსახა. პრაქტიკულად ყველა ადამიანს დასკვნა აქვს სამედიცინო, რომ მათ დაზიანებები აქვს მიღებული. ჩვენ ორი ტიპის დაზიანებაზე ვლაპარაკობთ. ერთი, რომელიც რეზინის ტყუებით არის მიყენებული და მეორე, რომელიც პოლიციელთან მხრიდან ფიზიკური ძალის გამოყენებასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. არ ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში მაგალითად გაზის გაშვების გამო, რომ ვიღაცამ ცუდად გახდა და სასტრაფო დახმარებამ გადაიყვანა. რაც უფრო ვიზუალურად ნათელი იყო და მკაფია იყო, მკაფიო იყო, ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. წარმოიდგინეთ 170-ზე მეტ პირს დაჭირდა სასტრაფო დაჭირდა ჰოსპიტალიზაცია დახმარებამ ჯამში, რომ შევხედოთ ჩვენ. და ამ დროს ხელისუფლება გესაუბრება მხოლოდ 4 ადამიანზე, ვისაც მიანიჭა ეს სტატუსი. და სტანდარტი, როდესაც ჩვენ 60-ზე მეტ სამართალდამცავს ანიჭებ ამ სტატუსს და ამბობ, რომ იქ ძალიან მარტივი იყო ეს პროცესი ბოდიში, მაგრამ ეს არხსნის რა ის ვინც დააკავეს ახლა და ვისაც ედავებია სისხლის სამართლის წესით, მხოლოდ ეს ადამიანები იყვნენ იმ თქვათ 60 მეტი პოლიციელის მიმართ, თუ მათ კანონი დაარღვიეს, დამნაშავეებებ ჭყალებში ჯერ არ არის ეს დადგენილი ცხადია. მხოლოდ ესენი იყვნენ, ასე სწრაფად ეს როგორ გააკეთეს? პოლიტიკური ნების თემა მეტი არაფერი არ არის აქ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ადამიანებისთვის სტატუსი თამარ ბაღაშვილის რო სტატუსი ქონდეს დაზრალებულისა, რა უნდა ამას იმის დადგენა ვინ ესროლა? არაფერში არ ჭირდება ეს, იმიტომ რომ შეიძლება ვერც ვერასდროს ვერ დაადგინო, რა ცოტა დანაშაული ვიცი ჩვენ ამ ქვეყანაში, როდესაც დამნაშავე იდენტიფიცირება ვერ ხდება. პრეზიდენტ გამსახურდია საქმე ავიღოთ. მაგალითად, იქ რამდენი ხნის მერე მოხდა, თქვათ, ცოტნე გამსახურდეს დაზრალებულად ცნობა. და რა დაადგინეს კონკრეტული პირი იმ საქმეში, მაგალითად, ხომ არ დამარ, იქ არ დაობენო დანაშაული მოხდა ამაზე. საქმეც ეს არის. აქ ამის აღიარება უკვე ნიშნავს, რომ ვიღაცას პოლიტიკურად პასუხი უნდა ეგო მინიმუმ ამას და ამ დროს მინისტრი დღეს არის პრემიერ-მინისტრი. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ არავინ ამას არ გამოიძიებს სინამდვილეში, იმიტომ რომ ეხლა ამდენ ადამიანს რო სტატუსი მიანიჭო და შენ რომ ეს იძიო და რაღაც ეტაპზე რო ხო უნდა მიხვიდე და თქვა რომ ანუ სტატუსი უკვე ნიშნავს, რომ ეს დანაშაული მოხდა. სტატუსი თუ მიანიჭე და დანაშაული მოხდა, მე სადღაც უნდა მიხვიდე რაღაც ეტაპამდე. ან უნდა თქვა რომ უბრალოდ არ ვიძიებთ, ამათ სხვა გზა აერჩიეს, არც ანიჭებენ და არც იძიებენ.
და თქვენ ბრძანებთ იმაზე, რომ თქვენ გაქვთ გზა ქვეყნის გარეთ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. რა ხდება ხო მართლა, მე ცოტა ისე არ ვიცი ხო, ცოტა ისე მსუბუქად დავიწყე ამაზე ლაპარაკი, რომ თქვათ ერთი წელი აქვთ ჯერ მხოლოდ თვალსაწიერში და ეს ადარდებთ რა იქნება თქვათ არჩევნებზე და არჩევნების შედეგი, მაგრამ რეალურად უფრო კარგად რომ ავხსნათ მნიშვნელობა ამ ტიპის საქმის გასულის ქვეყნის გარეთ.
ო
ეს ხომ არ ვიცი,
პირველი მე აქ მინდა გავხსენო 26 მაისის მოვლენები, როდესაც მაშინდელ ხელისუფლებასაც ეგონა რომ სანამ ახლა ადმინისტრაციულად ევროპული სასამართლო განიხილავს ამ საქმეებს იქ, მანამდე ბევრი წელი გავა. მართლაც ეს იყო მოცემულობა, მაგრამ ერთ წლის თავზე პრაქტიკულად ძალიან მალე, როცა პროცესები დაიწყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რეალობა შეიცვალა და საიას მიერ მომზადებული დოკუმენტი იყო ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება, რასაც უკვე ახალი ხელისუფლება ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ იყენებდა და სასამართლოში. ასე რომ მე ხელისუფლებას ვურჩევდი რომ ცოტა ცივი გონებით შეხედონ ამ პროცესს უფრო და კარგად გაიაზრონ რამდენად სწრაფად შეიძლება რეალობა იცვლებოდეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ 20-21 ივნისის მოვლენებამდე დაახლოებით 10 დღით ადრე ირაკლი კობახიძე ლამის იფიცებოდა ცოცხლებს და გარდაცვლილებს რომ პროპორციული საჭირო სისტემა არ იქნებოდა ამ ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან მალე შეიცვალა მოვლენები ქვეყანაში ისე ბატონო,
ჯერ არ არის ცვლილება თქო.
ხო, ანუ მაგრამ პოლიტიკურად გაცხადებული ხო არის. ეხლა გუშინ ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ ერთ-ერთ ონლაინ გამოცემაში. კი, ონლაინ გამოცემაში ნახე რომ თუ ოპოზიციის მხარდაჭერა არ იქნება, შეიძლება ეს არ გავდეს. ძალიან ცუდად მენიშნა მე, იმიტომ რომ ოპოზიციას ღია და გაცხადებული საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვის დროს როგორც ნაციონალურ მოძრაობას ევროპულ საქართველოს დაუჭერენ მხარს მიუხედავად იმისა რომ მაინც და მაინც ეს მოდელი არ მოწონთ რაც არის შემოთავაზებული. Ну, а вот, наход, небесмер შემთხვევაში, ხელისუფლება იმდენ მხარდაჭერას რომ ვერ მიიღებს და ზოგადად ეს გასაგები რატომაც ეს მოვლენები რომ არ მომხდარიყო მაინც და ამ მოვლენებმა კიდევ უფრო დააჩქარა ეს პროცესი მგონია იმდენს რომ ვერ მიიღებს რამდენიც უკვე წინა საპარლამენტო არჩევნებზე ქონდა ეს ჩემთვის ამ წუთში ცალსახაა ცხადია ბევრი რამე სხვა ფაქტორებზეც არის დამოკიდებული როგორი მუშაობენ სხვა პოლიტიკური ჯგუფები მაგრამ ნახოთ არც ისე ბევრია დარჩენილი ერთი წელიც აღარ არის პრინციპში დარჩენილი საპარლამენტო არჩევნებამდე და ძალიან სწრაფად ნახავ ჩვენ ამ პროცესს თავარია რაც არის ის რომ ეს 21 ივნისის მოვლენები იქნება გამოყენებული სხვა პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან სწორედ ხელისუფლების წინააღმდეგ და ლოგიკურია იმიტომ რომ 26 მაისს იყენებდა ხელისუფლება წლების განმავლობაში როცა ხელისუფლებაში იყო ყოფილი ხელისუფლების წინააღმდეგ და ეს პოლიტიკური რაღაც გასაგებია ჩემთვის მაგრამ ჩვენთვის თავარი ამოსავალი არის სამართლებრივი მხარე ამ პროცესის და საიასთვის და მე არ მაქვს ახლა მოლოდინი რა თქმა უნდა რომ თქვა წლის ბოლოს ან სადღაც მომავალწელს აწყიში რომ ჩვენ ეს საქმეები რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართლოში გავგზავნოთ უცებ ვინმე იმ შეჭელებს ამ საქმეს მაგრამ არ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა ჩვენთვის თავარი და გადამწყვეტი არის რომ ეტაპობრივად ყველა ის შესაძლებლობა გამოვიყენოთ რასაც ჩვენი კანონმდებლობა და ზოგადად ის კონვენციები გვაძლევს რასაც მიერთებული ვართ რასაც ვაღიარებთ
მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით მაინც არის თუ არა სხვაობა ანუ რას და ადგენს თუ შეიძლება წინასწარ ამის განმარტება ანუ გადაწყვეტილება არ ვიცით რა იქნება მაგრამ რას დაადგენს ევროსასამართლო
კი ბატონო
ადგილზე ხომ სასამართლოს ცოტა განსხვავებული ამოცანა აქვს აი ეს მინდა რომ განმარტოთ
კი პირველი როცა ვლაპარაკობთ არაეფექტურ გამოძიებაზე ეს არის თავი და თავი ყველაფრის რომლის გამოც შეიძლება სასამართლოში არ დადგეს ის შედეგი რაც უნდა დადგეს ანუ თუ გამოძიება არ ჩატარდა დროულად თუ გამოძიებისას რაღაც საპროცესო მოქმედებები არ შესრულდა სულაც რომ დამოუკიდებელი მოსამართლე იხილავდეს შემდგომში სასამართლოში საქმეს მას გაუჭირდება გადაწყვეტილების მიღება ისე და იმ ფორმატში რომ კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობა იქ ეფექტური რაღაც მექანიზმების გამოყენებით დადგეს. ამიტომ აქ მთავარი რაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში სამართლის სამართლოს უფლებაზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ ეფექტურ გამოძიებაზე. ანუ ჯერ სასამართლომდე არც მივსულ ვართ ჩვენ, ხო? ამიტომაც გამოძიებაში ის რაც ახლა ხელისუფლება თავს არიდებს და რაღაცებს იმიზეზებს და ამბობს რომ იცი რა იქ დანაშაული მოხდა თუ არა ჯერ ეს უნდა დავადგინოთ, არ ვიცი რამდენიც უნდა ადგინონ, მაგრამ ვეკითხე მაკო გომულს რომ თვალი არ აქვს მხედველობა საქართველოს ეს დანაშაული არის თუ არა. მარტივი კითხვაა, ძალიან მარტივი კითხვაა. მაგრამ ის რაც ახლა ხელისუფლება ცდილობს თავის არიდებას ამ კითხვებს თავს ვერ არიდებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. როცა მას მოუვა სპეციალური კითხვარი, რაზეც მან უნდა გასცეს არგუმენტირებული პასუხი. რა სიტყვის რო ვიძიებ, რამდენი ხანი შეიძლება იყოს, როცა კითხვას დაუსვამენ, რა კავშირი შეიძლება იყოს თავისთავად ჯანმრთელობის დაზიანება და ვინ ეს როლა ამ ადამიანს ამ ორი ეს ორი თემა რამდენად პროპორციულია ერთმანეთთან მიმართებაში ამას მოუწევს მას პასუხის გაცემა ჩვენ ხო არ ვლაპარაკობთ კონკრეტულმა პირმა რატომ არ აგო პასუხი ჩვენ ვამბობთ რატომ არ აქვს სტატუსი ადამიანს ამ შემთხვევაში თუმცა უნდა ვთქვა რომ არაფექტური გამოძიება არ ნიშნავს ხოლო სტატუსის არ მინიჭებას ეს უფრო დიდი თემაა რა თქმა უნდა და ამიტომაც გუშინ ჩვენ ღია და არ გვითქვავს რომ ყველა შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იქნება ეს მაგრამ ცხადია ყველაზე ეფექტური საშუალება ამ ეტაპზე ეს ჩანს გარდა ამისა სხვა ადამიანების მიმართაც ვინც ჩვენ ვთქვით რომ დაზარალებული სტატუსი იმსახურებენ, ასევე მუშაობთ და ვაპირებთ რომ მომავალში მივმართოთ და ეს ციფრი კიდევ უფრო დიდი იქნება ჩვენი შეფასებით, ვიდრე მხოლოდ 16 ადამიანი.
და იქნება ეს ერთი საქმე, ხო, ალბათ.
შეიძლება ეს იყოს ერთი საქმე, ნუ შევხედავთ ახლა დინამიკაში და დროის თვალსაზრისით ჩვენ დროის ათვლას ვიწყებთ 20-21 ივნისის მოვლენებიდან. ტრიქს ვადები არის, რომელსაც ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს დროში შეზღუდულები ვართ გარკვეულწილად, მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ჩვენ ამას გავივლეთ. ეს იქნება პრიორიტეტული საქმე ჩვენთვის, დიდი და მოცულობითი საქმე მათ შორის, რა თქმა უნდა. მაგრამ რაღაც სამუშაო უკვე შესრულებული გვაქვს. ჩვენ ძალიან მალე ნოემბრის მეორე ნახევარში უკვე გამოვაქვეყნებთ ანგარიშს, რომელიც 21 ივნისის მოვლენებს ეხება და ბევრი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რაც ამ საქმისთვის იქნება საჭირო, უკვე ჩვენ მოპოვებული გვაქვს. რაზეც სტატისტიკურ ნაწილშიც და ვლაპარაკობდით, საზოგადოებას პერიოდულად ვაწვით, მაგრამ უფრო ისეთი სენსიტიური და მნიშვნელოვანი თემები, რაც არ ვსაუბრობთ ამ ეტაპამდე და რაც ამ კვლევის მიგნებები, ამას საზოგადოება ნოემბრის მეორე ნახევარში გაიგებს.
ხო, ალბათ მხოლოდ თქვენი ორგანიზაციისას არ მოისმენთ ამ ტიპის ანალიზს საზოგადოება. ერთი კითხვა მაქვს, აი როცა ევროსასამართლოსკენ გზაზე ვლაპარაკობ ამ წუთას, იმიტომ რომ სხვა რაიმე ამის როგორ თქვა, სხვა პერსპექტივა არ ჩანს ამ ეტაპზე, რა ვითარებაც არის. ეს იმის და მიუხედავად რამდენი ადამიანი მოექცევა ფორმალურად ამ პროცესში, იქნება თუ არა ეს პრეცედენტული სხვებისთვის, სხვა დაზარალებულებისთვის პერსპექტივაზე რომ ვთქვა.
ხო, ეს არის საინტერესო ვთქვა მოვლენა. პირველი რაც უნდა ვთქვა არის ის, რომ ადამიანებმა სამართლებრივად აქ უნდა გამოიყენონ ყველა ის შესაძლებლობა, რომელსაც ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ანუ ჩვენ რეალურად, როდესაც მომდებით მაგალითად, რომ კონკრეტული პირების მიმართ არაეფექტურია გამოძიება და აქ დალოდებას აზრი აღარ აქვს, ვიწყებთ უკვე სხვა პროცესს, რომელიც ქვეყნის გარეთ უნდა გაგრძელდეს, ხომ? სამართლებრივად ეს არ იქნება მარტივი აქ მყოფი სხვა ადამიანების მიმართ ის გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება წლების შემდეგ დადგეს თეორიულად, თუ იმსჭელებთ ეხლა. შეიძლება არც ამის საჭიროება არც იყოს, შეიცვალოს ხელისუფლება და იმ ხელისუფლებამ გამოიძიოს უბრალოდ და აღიაროს შემდეგში ეს ამის მაგალითები ყოფილა ამ ხელისუფლებამ, როგორ თქვა რაღაცეებზე, ან შეთანხმდა მოდავე მხარესთან, ან ზოგადად თქვა აღიარა იქ, ხო, რაღაცე. ამიტომაც ბევრი რამე დამოკიდებული იქნება იმაზე, რა თქვა კონფიგურაცია იქნება პოლიტიკურ ველზე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, მათ შორის რა პოლიტიკური ნება იარსებებს. ერთი ჩემი მოსაზრება არის, რომ ყველამ უნდა გამოიყენოს ის მექანიზმი, რაც ქვეყნის შიგნით არის, რომ უფრო გამართული იყოს ამ პროცესში, რადგანაც ინდივიდუალურად კონკრეტული პირის მიმართ, კონკრეტული პირი უნდა ყოფილიყო ცნობილი თუ არა დაზარალებულად და გამოძიება იყო თუ არა ეფექტური მის მიმართ, ამის ავტომატურად გადატანა სხვა პირზე, რომელიც იმავე აქციაზე იდგა, იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ამ სტატუსი უნდა მიენიჭოს, ეს განსხვავებული ტიპის საქმეებია, გასაგებია რომ ერთ კონკრეტულ მოვლენას უკავშირდება, ერთ კონკრეტულ დღესთან არის დაკავშირებული, მაგრამ სპეციფიკით იგივე ჯანმრთელობის დაზიანების ხარისხით და იმ ფაქტობრივი გარემოებით, ვინ თქვა პოლიციის ეფექტური კონტროლის ქვეშ ყოფნის დროს მიიღო დაზიანება, ვინ რეზინის ტყუით მიიღო, ეს არის თემები, რომელიც საბოლოოდ ერთ ადგილას იყრის თავ სტატუსში, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ურთიერთ განსხვავებული საკითხები.
დღეს იმ გზით, რა გზითაც მიდის ხელისუფლება, მისი ორგანოები და პასუხისგებლობას აცილებს კონკრეტულ მოქალაქეებს. არ ვიცი ზუსტად ვის, მაგრამ კონკრეტულ მოქალაქეებს, ვის გამოც ამ ადამიანებმა მიიღეს დაზიანებები. შეიძლება ყველა შემთხვევაში, და ეს არის სწორედ გამოსაძიებელი, ყველა შემთხვევაში ეს არ იყო განზრახ, ვთქვათ, მიყენებული და დამიზნები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის გამოსაძიებელი სწორედ და დასადგენი. მაგრამ ისიც რომ განმარტოთ ევროსასამართლოს კენ გზა, რომელიც ევროსასამართლოსკენ გზა შეიძლება თუ არა დაბრუნდეს ისე, რომ დადგეს კონკრეტული მოქალაქეების პასუხისგებლობის საკითხი.
პირველი, თუ ევროსასამართლო იტყვის, რომ გამოძიება არ იყო ეფექტური და თუ ამ ეტაპამდე მივალ, ცხადია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებამ მნიშვნელოვანი ზომები უნდა მიიღოს და ჩვენ გვქონია ამის პრეცედენტები წინა წლებში, აქრო დავიწყებული იყო საქმეები, ისეთი საქმეები განუხილავს და მოსულა უკან. და ხელისუფლების აუღია ვალდებულება, რომ დიახ, ის წარმართავს ეფექტურ გამოძიებას, ის შეასრულებს გარკვეულ მოქმედებას ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად კარგად აკეთებენ ამას ხელისუფლებები, ეს მეორე თემაა. მაგრამ ფაქტია ერთი რამ, რომ ის, რითაც დღეს მართველი პარტია იწონებს თავს, თუმცა არც ისე მყარად უკვე ამ 21 ივნისის მოვლენების შემდეგ, რომ ეს ხელისუფლება განსხვავდება წინა ხელისუფლებისაგან ბევრი რაღაცით, მათ შორის 26 მაისის მაგვარი არაფერი არ მომხდა ამ ქვეყანაში და არის რა თქმა უნდა განსხვავები 26 მაისსა და 2021 ივნისის მოვლენებს შორის, თუმცა ეს დეტალებია, რაზეც ეხლა ამ წუთში ძალიან შორს აგვიყვანს ეს საუბარი.
ხო,
ფაქტია ერთი რამ, რომ როცა ვლაპარაკობთ ხელისუფლებას მოუწევს პოლიტიკურად ფასის გადახდა, მაღალი ფასის გადახდა, სწორედ ამას გულისხმობ. თუმცა შეიძლება ისეც მოხდეს რეალობა, რომ სხვა ხელისუფლება იყოს აბსოლუტურად, ეს არ განიხილება ერთ წელში, ან თქვათ ხუთ თვეში, და ჩვენ რეალობა გვაქვს ის, რომ შეიძლება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კოალიციური მთავრობა იყოს ქვეყანაში, კოალიციური მთავრობა შეიძლება კოალიციაში ყოფმა ჯგუფმა გარკვეული პრეტენზიები დააყენოს იქ, რომ გარდა იმისა, რომ ბიუჯეტს შეიძლება არ დაუჭირო მხარი თუ რაღაცა კორექტირება არ იქნება, სხვა ტიპის მოთხოვნებიც იყოს უფრო ეფექტური და უფრო მნიშვნელოვანი. ხოთ შორის აქ ძალიან საინტერესო საკითხი შემოდის, გენერალური პროკურორი ვინ იქნება, ეხა მართველი პარტია ახალგენერალურ პროკურორს რო წარადგენს და რო აირჩევენ 6 წლით იქნება არჩეული და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე რომ ჩვენ პარლამენტს ავირჩევთ იმის გადარჩევის დრო რომ მოვა კიდევ ის ადამიანი გვეყოლება თეულად გენერალური პროკურორი. ასე რომ დღევანდელ მართველ პარტია შეუძლია მყარი გარანტიები შეიქმნას გამოძიების კუთხით.
რა თქმა უნდა. ხო, სხვადასხვა თემებს გადავწვით მაინც და სხვაგვარად არც იქნებოდა, ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სულხან. სულხან სალაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.